Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega jmaatat galgale ke sa sala ma walakka jal kabega sa sarit metr bandi kure sagal digdemishani sodomi to korat Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nile satif internetin kan den saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla ta mawakkam woltan kibtata sadasa digdami sagal barakumala maaf kuda jakala kops Ethiopia timmo sadasa digdama barakumala maaf sagal kesume sanke sanarani na modanditi
babaro tolan sora la ketto dor rasanit ma dor qamnu kesa to yuri gejib colombia tabatto kubba mila gare brazil bate demto ko la fdae nami torbata mi nami hedun kesa dumate nami shanko fat lubbo na fan sora la ketto dor sant arrasantem
filannon presidentu ma somalia sla robi bori akagege semu karor fameture yero brat dabar samusa qamni filanno biyetti gege su beksejira kun iba kami qabata odur aboda balina nitidebina yemen kesat wal waransa mateyu bakattonif godanton biyota gaf afrika hedun garma sanatiya ajru balalin tayaro ta heddu kan kunun sabinen sota bosonatif mallaq madisizuf hubanna umutfulefate biyota furkesa dabre shanafa kenya kesa qubatejira biyota shantu safa lamenu gabasale kenyo dukesati way godantota dibato qofshantama yemenira duragara jibuti tigesamani bor ethiopia tide bifamani wajron unhcr iom maljeru kanarattimo qopi addaqam na daggeffato ta kenya wa amara fogot umro saganta kenya tinolin tura amma ballen sodutif sora
yuruge jib colombia tabatot kubba mila brazil bate demito ko edgal gal colombia nanno medalin kesat laf daayetin nami torbata mi jaha kesat dumate nami saddeta mi tokko tuyur kan kes jiru kesa shanet lubunaf nam dumat kesa tokko nam brazili goli e gu marcos danielo padilati hospital gaayetin duy tuyuri kunin bolivia kai durgumi kubba mila waldan kubba mila coppa sab americana jedanitti jerkan gesu fado de mujiru laf daayetin nami kesat dumate fulan innit laf daayetunin garren kesa nam lubunaf barbadu fille diba heddut jira omtaate fuyo wan lafanis daille qorachu jiran akka odu bulchot rar gannet jireni magala biya siria aleppo akka bakabuan siria to kuma motum mota kes jirjedutti akmale hama akkejechi saati dafti amalle nami akmale wallolu jira warana nama heddu kes sabakachu jira akka stefan de mistura bakabuan siria jedutti rakko warana magala aleppo gama bahatunene wan yom kes saban jedanitin benne rakko hamtu kes jirt bijitetunen siria ratti motum mafi jar motum ma wallolu jirutuyu heddu waladu jira qarayu nam kum dibeddu dumate nam million heddu kesa bakate addunya le rakkotano falit barbadu majirti Donald Trump ka presidente America ta ufilata me kabine hujit filatte fidelity filatating kete fachu fitmalachu jira amalle nam godina Georgia kesa congress America ti filatam Tom Price Minister Faya tifi karkar sumbata tifi lufi liyefate. Nami kunin kaduru yu chaasan Faya President Obama ni Amerika afdi ese wan faida nkamne jedetin falama heddur ka ature. Trump gaf President ta ufi durguma turetti chaasan Faya ummat Amerika tifi President Obama ambaska Obama keri jiran kunini faida alle hinkabu jachu dubbate. Yoyu huji tanan nafiltan ille inji jira karibin bakbu saajicha dubbacha tureta tulle falama jajab dundubati kan kesa ka faida kabulle njira chuhinu mudandaa jedhe dhiyootanallee dubbachuu jira. Trump ammallee kaabinee gugurdoo hojiit filachuma jira taatullee namni minister haajaa alaatii filachuuf qopheeffate yookaan ammoo dhiyeeffate irratti falama hedduu ka'uu jira. Kan keessaa tokko Mitt Romney fa'a ka durii pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomeetiin jigi itti gaafatamaa CIA dhaabqorannoo Ameerikaa ka CIA jechuu ka Ameerikaa durii ka durii ta'e jeneraal David Petraeus illeen keessi jira. President in Korea Kibba Park Geun-hye diyotana huji irrabuyi jadanetin ummati kum dibbe heddu hiriri ittibayetin gafacha turkani yo seri biyolisa kitefametin jade mani mari biyolisa le yo tamane irrabu fadanda jachun dubbat president in tunene bar presidentumma kiyalle yo mani mari wali gale e jade dikefachu danda jache television irrad dubbat ummati Korea Kibba president in isani tunin hori ummata nyate balle site ser biyan bulchanille hingunne jachu hiriri ittibahature tammantan chakasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromot Akka dhaabii qarqaarsa baqata tokkummaa mootummootaa jedhutti baqattoota Afrikaa gama gaafa balaan guddaan jiraatullee tanum keessa biyyormaatti baqachuu jiran. Bakka kanaan naannoo galoo galaana Eden irra qaxxaamuran Yemenfaatti galan bara kana qofa keessa nam 79 caalaatti garbi keessatti dhabame yookaan ammoo as cobxee isaanii dhabanii Liisa Shlaayinitti oduu tan Jeneva erge tujube.
Waggaa kana uummata 100,000 to 16,000 irra hedduun Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa ta'antu lubbuu isaanii balaaf saaxiluudhaan galaana qaxxaamuranii Yemeniin seenuuf yaalan. Kun immoo kan bara 2015 irra 13,000 caala. UNHCR akka jedhetti hedduun isaanii andaara galaana Somaaliyaa fi Jabuutii irraa kaka'an innaa ta'u Yemen keessa haala walitti bu'iinsa hamaa jiruu fi haalli gargaarsa namoomaa gada deemaa adeemuusaa odeeffannoo dogoggoraa qabu. Akka jaarmayaan kun jedhutti baqattoonni galaana qaxxaamuranii balaaf akka hin saaxilamne ittisuuf duula odeeffannoo kennuu eegaluuf karoorfateera. Dubbiimaan UNHCR William Splinder raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti duulli akkasii milkaa'inni isaa murtaa'aadha garuu namoonni galaanarraaf erga Yemeniin ga'anii booda balaa isaan mudachuu malu maal akka ta'e akka beekan gargaaraa jedhan.
But at the same time they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing.
Waituma kana ummata haala hamtuu biyya isaanii keessaa baqatan haamilee buusuun danda'amu. Waraanaan haa ta'u dararaa beela yookaan kabiroo jalaa warra miliqan jechuudha. Kanaaf duulli kun barbaachisaadha garuu haala biyyoonni isaan irraa dhufanii fooyya'uu waliin wal cina deemuu qaba. Ta'uu baannaan garuu milkaa'uun danda'uu jedhan. Spindler akka jedhanitti kanneen imala sodaachisaa irraa lubbuun oolan walitti bu'iinsa dararaaf miidhaa adda addaatu innaasaan Yemeniin ga'an isaan eeggata. UNHCR dararaa qaamaaf quunnamtii saalaa nyaataaf dhugaatii dhorkamuu fi hojii humnaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniif caasaan yakkamtoota isaan hojjechiisan akkasumas hidhaaf dirqisiifamanii biyyarraa dhufanitti deebisamuun akka isaan eeggatu UNHCRiif gabaasameera. Dararaa qaamaaf quunnamtii saalaa nyaataaf dhugaatii dhorkamuuf hojii humnaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniif caasaan yakkamtoota isaan hojjechiisan akkasumas hidhaaf dirqisiifamanii biyyarraa dhufanitti deebisamuun akka isaan eeggatu UNHCRiif gabaasameera. Akka UNHCRitti kooluugaltoonni hedduun Yemeniin kan dhaqaniif gara Saawud Arabiyaatti ce'anii dalagaa barbaanna abdii jedhuuni. Kaan immoo Yemenirraa gara Sudaan dhaqanii Liibiyaaf Masriitti ce'uudhaan galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuranii imala sodaachisaa geggeessuudhaan Awurooppaa seenuu yaalu.
Xiyyuurri Vintaaj bara 1945 keessa hojjetan paayilootota Ameerikaatiif biyyi gargaraa fudhateetiin dhiyootan Afrikaa irratti imaltuu dhagee Itoophiyaa gahee jennaan guyyaa lamaaf qabanii eegee gallakkisanii sanbata dabre keenya gahee kaanii dhaaba UNICEFiitii fi horii walitti qabuu fi imala irra turuu isaa dubbate paayilootituun imaltuu guyyaa 35 biyyoota Afrikaa 10 waliin gahuuf karaa irra turan. Mohammed Yuusufitti Nairoobii erge namoota dubbisa.
Xayyaaronni sun ergama irra jiran samiif lafarratti ergamni isaanii kunuunsa bineensota bosonaatiif maallaqa maddisiisuuf hubannaa uumuudha. Balalsiisota xayyaarota isaanii paarkii biyyoolessaa Keeniyaa keessa qubachiisan keessaa tokko Adam Maritsi.
Very privileged and happy that I can be that and hopefully we'll have more of.
Tunini ana gammachuu guddoo maan jennaani abdii qabna abdiin teen tunini carraa akkana kanaanii fi bineensa baddaa keenyaatii fi paarkii isaanii addunyaa beeksisuu dandeenya qarqaaruu dandeenyallee.
Balaliin Vintage Eeraalii Afrikaa jedhamu kun 7 dura biyya Giriik Odoola Kireete jedhamurraa jalqabe. Balalsiistoonni fi hojjetoonni balalii walumaa galatti 40 ta'an eega Itoophiyaa Gaambeellaa keessa qubatanii booda seera haala daangaa samii biyyattii seenuu isaaniitiin guyyoota lamaaf qabamanii turanii gallakkisaman. Achii booda immoo gara Keeniyaatti balali'anii deeggartoota balalii sanaatiin sirna ho'aadhaan simataman. Qindeessitoonni balalii sanaa akka jedhanitti walakkeessa jaarraa 21ffaarraa jalqabee balaliin xayyaarotaa seena qabeessa ta'e kun dammaqinsa guddaa uume tuurizimii Keeniyaallee ol kaasee jira.
We were trying to create an opportunity to
Wanni nu hojjechaa baane tuurizimii keenya agarsiisu akkuma argitu uummata baay'eetiin nu simate oduun tun addunyaa gurra ga'uu jirtoonni guddoon nu feenu keenyaan biyyi dhaqanii ilaaluu mala ni dhaqaa laala biyyi beekamtuu jechuutu jira.
Balalsistoonni gurmuu xayyaarotaa kun agammaatti biyyoota 5 seenanii jiran ammaa booda biyyoota 5tu isaan hafa. Balaliin isaanii gaafa muddee 17 magaalaa Afrikaa kibbaa Keeptaawun keessatti xumurama.
oduun ammaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon pirezidaantummaa akka Somaaliyaa roobii boorii geggeessamuuf karoorfamee ture garuu hoogganaan qaama filannoo Somaaliyaa qindeessu filannoon sun dabarsamuusaa kaleessa labsan. Imannaalee maraammaltummaa fi danqaaleen kabiroon ennaa biyyattii keessaa dhaga'amaa jiranitti guyyaan filannoo kun dabarsamuun dhiibbaa maalii qabaata? Jil Kireek xiinxaltootaas hofsiisuudhaan Naayiroobiirraa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Caasaa filannoo walxaxaa ta'e ka Somaaliyaa keessatti jiloonni gosootaaf filannoo miseensota mana marii gadaanaaf kan mana maree bakka bu'oota uummataa 100 harka 50 ta'u filatu. Filannoon pirezidaantummaa hanga miseensonni paarlaamaa hafan filatamanitti hin geggeeffamu. Akka heera yeroo ca'umsaatti hanga seeratumtoonni pirezidantii Somaaliyaa eenyu akka ta'e murteessanitti yeroo barbaada. Kan Naayiroobii keessa maaddeeffatan hayyuu ka ta'an Abdii Wahab Sheek Abdii Samad akka jedhanitti yeroon itti filannoon geggeessamu yeroo biraatti darbuu qaba garuu amma ta'uu qabu jedhu.
If the current selection process failed to conclude for the next
yo adeemsi filannoo yeroo ammaa guyyoota ittaanaan 15 keessatti hin geggeeffamu ta'e fudhatamni hoogganoota biyyaa kan miseensota paarlaamaaf miseensota sanatii yookaan manni marii murtii seeraa qaban gaaffii keessa galaa jedhan. Hoogganaan qaama filannoo Somaaliyaa kaleessa akka ibsanitti pirezidaantii inni haaraan xumura waggaa kanaa dura filatamuuf jiraa jedhan. Garuu himannaan waa'ee matta'aa doorsisaaf jiloota seeraan ala jijjiiru adeemsa filannoo sanaa danqe. Yuunivarsiitii Minnesootaa irraa kan akka lammii Somaaliyaa Abdii Samatar akka jedhanitti adeemsi kun bayii filannoo irratti dhiibbaa qabaata.
And over the last 30 years while I've been working that this will produce a corrupt regime and will indeed produce
waggoota 30 darbaniif akkan hojjetaa turetti mootummaan kun mootummaa malaammaltummaan guutame ta'uuf jira. Filannoo biyyattii kan bara 2012 caalaallee Somaaliyaa addaan qoodamtu uumuuf jira. Sadarkaan malaammaltummaa aadaadhaan siyaasa keessaaf dinagdee biyyattii keessa jiru dhugumatti kan addunyaa kanaa keessa jiruun olii jedhan. Kanneen biroon kan akka qorataa waaltaa Chantham House kan ta'an Ahmed Soliman malaammaltummaan rakkoo hamaa ta'uusaa ni amanu garuu mallattoo gaarii hangi tokko jiraa jedhu. Aangawoonni filannoo erga aangawoonni naannolee haga tokko bakka bu'ummaa dubartootaa 100 harka 30 hojiirra oolchuu dhabanii booda sagalee kenname haquu isaanii akka fakkeenyaatti fudhataniiru.
There are also positive signs just in the very nature of how this election is being followed.
Akka filannoon kun hordofamaaf bal'inaan gabaasamaa turetti yoo ilaalle mallattoo gaariinis jira. Miidiyaaleen hawaasaa bal'inaan irratti gabaasaniiru. Miidiyaaleen kun barcuma paarlaamaa jiru tokko tokkoon isaa lakkaa'anii akkasumas nama barcuma sana qabatu galmeeffatanii ragaa of harkaa qabu. Kanaaf qorannaa hedduudha kan geggeessamaa jiru jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa adeemsa filannoo irratti hojjechuun sadarkaa kanatti filannoon yeroo akkasii raawwatamuu qaba ka jedhu seera cimaatti cichuurra dhimma baay'ee barbaachisaadha jedhu. Akka adeemsa filannootti jiloonni 14,000 ta'aniif gosoota Somaaliyaa bakka bu'antu miseensota mana maree gadaanaaf kan mana maree bakka bu'oota 275 filatu. Paarlaamaan naannoo immoo miseensota mana marii olaanaa 54 filatu. Somaaliyaan akka baay'ina uummataatti ka geggeeffamu caasaa filannoon qabdu. Ayyoonniif lammiiwwan biyyattii hedduun kun gara fuulduraatti hojiirra oola jedhanii abdatu.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqa 44 as Washington DCti immoo waareerra daqiiqa 44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii taanuutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kan feenaan sabaa dhiyeenya baaste kanan sina feera.
Bye.
feenaan sabaa wallee sheef guddaan galatoomsadha. Baqattoonni Oromoo 150 sababaa sodaa nageenyaaf jecha Yemen irraa funaanamanii gara Jabuutiitti eega geessamanii booda yeroo ammaa Jabuutii keessa akka hin jirre baqattoonni achi jiran nuuf ibsanii jiran. Achuma Jabuutii keessatti buufata yabalaarraa kanneen qabaman namoonni 20 kabiroonis gara Itoophiyaatti geessamanii jiran jechuun dubbatu baqattoonni kun. Waajirri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akkasumas dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM waa'ee kanaa maal jiru? Jaalanneetu qindeesse kunuuti.
Waajirri UNHCR yookaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa inni aadan Yemen jiru keessatti dhimma eegumsa baqattootaaf itti gaafatamaa akka ta'an Mohaammad Umar waa'ee baqattoota 150 Itoophiyaatti sanbata darbe deebifamanii waan beekan yoo jiraate gaafadhe waan hin beekuun qabuu jedhanii achuma waajjira UNHCR Adan keessa jirutti nama Jamaal jedhamutti na dabarsan. Isaanis
kana kan godhe IOM natti fakkaata. Yoo nu waliin yookiin UNHCR biratti hin galmoofne ta'e godaantota malee baqattoota miti. IOM kana godheera taanaan mootummaa Yemen sasana'aa jirutu gaafatee jennaan kanneen ituu hin galmaa'in seeraan ala biyyattii keessa jiran baasee jechuudha.
Garuu jedhan Jamaal baqattoota UNHCR biratti galmaa'an taanaan eenyuyyuu gara biyya irraa dheessanitti deebisuu hin danda'u seeraan alaa jedhu. Yeroo tokko tokko godaantota hin galmaa'in gara biyya irraa dhufanitti deebisuu waanuma jiru. Garuu fedhii isaan irratti hirkachuun ta'uu qabaa jedhan. Kanaan dura muuxannoo ittiin godaantota deebisaa turan ennaa ibsan.
Godaantonni karaa Jibuutii gara biyya isaaniitti deebi'u. Kana kan gaggeessu IOM yookiin dhaabbata godaantota kan sadarkaa addunyaati. Garuu UNHCR akka beeku ni ta'a. Isaammaa kana garuu boqonnaarra waanan jiruuf hin dhageenye. Waajjirri keenya beekuusaas quba hin qabu.
Baqattoota Itoophiyaa irraa dheessan deebisuun waanuma ammaan dura baratamee jedhanii garuu deebi'uun fedhii isaanii irratti hirkatee ta'uu qabaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran Jamaal waajjira UNHCR Adan Yemen jirurra. Waajjirri UNHCR ka Jibuutii irraa itti gaafatamaa nageenya baqattootaa akka ta'an kaatuumbaan waa'ee baqattoota 150 kanneen sanbata darbe xayyaaraan gara Itoophiyaatti deebifaman jedhamee gaafatamanii eenyummaa kee adda baafachuuf waanan barbaaduuf iimeelii naa barreessii jedhanii teessoo iimeelii isaanii naa ergan. Kun 7 darbe ture san booda deebii naa kennan hin qaban. Inumaayyuu bilbila 7 darbe naa kaasanii turan kan harka isaanii kaasuu didan. Daddabalee yaalus naa milkaa'uun dandeenye. Baqattoota yookaan godaantota jedhaman walta'uun ka deebise jedhame waajjira godaantota addunyaa damee Yemenii fi Jibuutii ta'uu baqattoonni Jibuutii irraa nuu ibsanii jiru. Jalqaba waajjira IOM sana'aa jirurraa sabaa mu'ilmiini gaafatamanii.
Isaan fedhii isaaniin deebi'an yeroon kana jedhu mootummaan Yemen ofiisaa gara biyya irraa dhufanitti haalli itti deebisu ni jira. Kanaaf dhimmisaa waan adda addaa lama ta'uu hubachuun barbaachisaadha.
Itti fufanis humnaan deebifamu taanaan mootummaa Yemantu gaggeesse. Garuu isaan amma 150 waajjira IOM'tu gaggeesse taanaan fedhii godaantotaa irratti hirkachuun ta'a jedhanii.
Jibuutii keessatti dhiifna osoo hin taane embaasiin Itoophiyaa gargaaree wanti barbaachisu ergii guutameef hin booda Itoophiyaatti deebifaman.
Warra sanbata darbe biyyatti deebifaman kan ilaaleenis gaafatamanii.
Hundi isaanii godaantota Itoophiyaa kan ta'an gara keenya dhufanii biyyatti deebi'uu feenaa jedhan. Kanaaf Jibuutiitti ergamanii achitti waan barbaachisu fixatanii Itoophiyaa seenan. Fedhii isaanii otoo hin taane quba ittiin buufnu ture.
IOM Jibuutiitiif itti gaafatamtu imalaa akka ta'an Liilaanii Veresaamii kanneen sanbata darbe Finfinneetti ergaman ilaalchise akka dubbatanitti. Hundi isaanii Oromoo miti. Harka caalaan Oromoo fi Amaara darbe darbe immoo Tigree fi warri Afaar keessa jiru. Mana hidhaa Hudeedaa kan Yemen keessatti hidhamanii turan jedhani. IOM mana hidhaa Hudeedaa keessa seenuu waan danda'uuf godaantonni kun biyyatti deebi'uu feena jechuudhaan nu gargaaraa jechuun itti iyyatani. Yemenitti galmeessine kanneen dhukkubsatan ijoollee warra hin qabne hunduma deebi'uuf fedhii qaban irratti hirkanne Hudeedaa ba'anii akka biyya isaaniitti galan gargaarre. Kallattiidhaan Hudeedaa Yemen irraa Itoophiyaa ga'uun rakkisaa waan tureef karaa Jabuutii darban. Karaan biraa ittiin biyyatti deebi'an waan hin jirreef jedhan. Akka kanaanis gareen dhuma torban darbee gara Itoophiyaatti ergine gamas seenee jira. 150 yoo ta'an kutaa biyyatti adda addaa irraati. Fedhii isaanii hin deebi'uu isaanii hubachiisuun fedhaa jedhu. Baqattoonni yeroo dheeraaf Jabuutii keessa turan akka nuu ibsanitti mooraa isaan keessa kaa'aman looyaaddeen magaalaa Jibuutii irraa hiixuu ta'uusaa nutti himani garuu humnaan nu deebisaa jiru jedhanii nutti iyyatan jedhuun jedheen. Nama waliin wal arganii dubbachuu isaanii hin amanu. Looyaaddeen baadiyyaa daangaa Somaaliland irra jirtu konkolaataadhaan deemsa daqiiqaa 15 yookaan immoo fageenya kiiloomeetira 7 qabdi. Kanaaf nama wajjin wal arganiiru jennee iyyaannu jedhan. Dhugumayyuu baqattoonni yeroo dheeraaf Jabuutii keessa turanii nu taasofsiisne akka jedhanis baqattoota Oromoo kanneen biroo wajjiniin akka wal hin argineef baadiyyaa keessa ka'an jedhanii turan. Aangawattiin kunis isuma kana dhugoomsan. Fedhii isaanii deebi'uu isaaniitiif mirkanii maaliif jira isa jedhuuf.
They all sign voluntary return forms and we have those forms where they decide that they want to go back home.
Fedhiin deebina jedhanii boca yookaan foormii guutan qabu inni kun harka IOM jira jechuudhaan Laaliyaanii Beresaami yaada isaanii xumuraniiru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffattoota keenya jaalannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhaamsawwan simbiraan qaban keessaa aga tokko dhageenya kunoota.
Gaazexeessonni VOA afaan Oromoo baay'ee galatooma carraaqqiin keessan uummata Oromoo bu'aa qaba. Gartee waa'ee uummata Oromoo jala buutanii qoratuu keessaniif baay'ee isin galatoomfannaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u Ali Umar Ahmad Kuwaitara Doharra.
Qopheessitoota VOA akkam nagaa fayyaa ibsu nageenya haa dursu hojiin keessan baay'ee boonsa akkuma jirutti fayyadna. Rakkinni Oromiyaa keessaa bakka hundatti uummata Oromoo balaa guddaa keessa galchee jira. Waa'ee naannoo baatee naannoo addaa Oromiyaa irratti isin gaawatan baay'ee isin galatoomfanna. Gaafiin isin gootanii fi yaaliin isin godhaa jirtan hedduu boonsa yeroo hundaayyuu isin duuka jirra. Warri Oromiyaa bulchina jedhan uummata Oromoo dararaa dhugaa jiru hagoogaa miitingii addaan hin cinne irra jira jechaa kijibaa bakka san hin jiru jechaa dhugaa jiru hagooganii uummata Oromoo garuu dararaa halkaniif guyyaa irratti oofanii gadadoo dararaa miidhaa uummata Oromoo irra deemaa jiru rakkina kenna hunda jechuu garuu waan kana funaantanii gurra kennaan gayuuf baay'ee galatooma.
Nagaa keessa immoo Liibiyaa Baangaazii Raayi wanti Itoophiyaa keessaa gara kanatti baqatee Awurooppaa galuudhaaf harka dallaalaa keessa jiru hundisaayyuu miidhaa guddaatu dhagahaa jira. Mana tokko keessatti nama 200 nama 300 ol achitti qabanii doolaara 1,000 yookaan immoo doolaara 3,000 kan gaafatan akkuma jedhame jira. Kan immoo doolaara 2,000 500 gaafatan jiru waan humna namaatii ol ta'e jechuudha. Kana waan ta'ee fi gargaarsi karaa mirga dhala namaa Liibiyaa keessa yoo jiraateef gargaarsa kana uummata kan keenyaaf akka goonu kabajaan isin gaafanna nagaa nu ta'a.
Dhugumatti mootummaan Itoophiyaa sobduudha. Dargaggoonni baqachaa jiru, mana hidhaatti guuramaa jiru. Ani akka fakkeenyaatti nama gartee naannoo Somaalee keessa dhufee baqatu karaa deemaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa haqa uummataa dhoksee akkanatti soba kanaan addunyaa wareersuun kun waan ajaa'ibaati. Qaama waa xiqqoo faayidaa xiqqoo mootummaa irraa harkatu waliin wal ta'ee akkanatti
haqa ummataa ukkaamsee ilmi namaa akka mirga isaa hin ibsanne gochuun kun hedduu nama gaddisiisaa beekama.
Qopheessitoota qophii BOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Shinashan Araddaalee Daawwee fi akkasumatti naannoo ishii sana keessatti bulchiinsi Araddaatii fi akkasumatti bulchiinsa aanaa Shinashan irraa itti fidanii ijoollota garaan gaddeebisanii hidhaanii du'a. Awwal Aliyyi Umar Rakkina ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru kana if kusatu.
Ani akkam jirtan qopheessitoota qophii reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo nagaan kiyyaa fi kabajaan qabxee tulluu qaxxaamuree isin bira haa ga'u. Sagantaa reediyoo keessanii nu dhageessaan jirtu aniin bakkin irraa isin bilbilu Yaman magaalaa sanaatti oduu teessan waan akka dhaggeeffachaa jirru kanaaf nu qulqulleessan isin injaa jajjabaa addaa isin wajjin irraa inshaallaa galatooma.
Qophii Finfinneen nafa xumuraatti mataa oduu irra deebi'asanitti mixuyyuurii geejjiba Koloombiyaa taphattoota kubbaa miilaa Biraaziil baatee deemu tokko itti galgal Koloombiyaa naannoo Medaaliin keessatti lafdhee namni 76 caalaan dhumate. Nama 81 xuyyuur kana keessa jiru keessa shanitti lubbuu nafe nama dhumate keessa tokko nama Biraaziilii goolii eegu Maarkos Daaniiloo Paadilaati. Hospitaala ga'ee jennaan lubbuu dhabee waan xuyyuur kan lafaan dhahe qorachuutti jiran. Jireenyi magaalaa biyya Siiriyaa Aleppoo akka bu'aan Siiriyaa tokkummaa mootummoota keessa jiru jedhutti akka malee hamaa akka jechisaatti lafti ammallee waraana nama kuma hedduutti ammallee baqiyaa'utti jira. Doonaald Tiraamp ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uu filatame kaabinee hujiitti filachuutti jira. Ammallee nama godina Joorjiyaa keessa koongireesii Ameerikaatiif filatame Toom Piraayis ministeera fayyaatii fi qarqaarsummataa tolchee filatame. Namni kun duruyyuu caasaa fayyaa pirezidaant Obaamaan Obaamaa Keer jedhaa obaa pirezidaantiin kunniin Ameerikaaf baas falmaa ture mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deemina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.